2-р бүлэг. Хүний эрх эрх чөлөө. 14-р зүйл. 1-р хэсэг. Монгол улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрхтэгч байна.
2-р хэсэг.
Хүнийг үндэс угсаа, хэл, арьсны өнг, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгуурлан гадуурхаж үл болно. Хүн бүр эрхцүүн итгээд байна.